Sveiki, čia žinių radijas, eterio opozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien čia studijoje su mumis Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūnas Mindaugas Lingė. Sveiki, Mindaugai.
Labas, sveiki.
Tai kaip jums metai baigėsi, kaip jūs vertinat vis tiek čia jau šventės už kelių dienų, ar galit sakyti, kad metai geri buvo, sėkmingi, kokie jūsų pamąstymai?
Metai buvo permainų metai, politinė prasme, tai kai kur tos permainos mažesnės, Seime be abejo vyriausybėje turime pasikeitimus ir na, turim tą išeinam iš trijų rinkimų metų, kurie buvo sukoncentruoti į vienerius na, su pokyčiais, bet turim jau aiškumą tam tikrą ir dėja stabilumo nėra, akivaizdu, kad kol perturbacijos vyksta valdančiojoje daugumoje, to NATO užtikrintumo, kad ši valdančioji dauguma jau stovi ant stabilių bėgių, nuo to nematom ir negalim sakyti. Geopolitiškai žiūrint, aišku, to matyt mums svarbiausias veiksnys yra, kaip vystysis ir klostysis karas Ukrainoje ir čia dėja to optimizmo yra kur kas mažiau arba na, einame turbūt į tuos naujuosius metus su mažesne viltimi, negu na, eidavome turbūt į kitus metus ir vis būdavo kažko laukiama. Tai pokyčiai įvykė ir Jungtinėse Amerikos valstijose, na, gal dar neduoda tuo aiškių atsakymų, kaip viskas bus, bet panašu, na, optimizmo daug nežadantis tą situaciją ir tikrai ir to realaus pokyčio. O čia mūsų matyt pagrindinis būtų interesas, bent džiugu yra tai, kad ir naujoji valdžia ir šiandieną išvykstantis ministrų kabinetas į Ukrainą ir tikrai neatsitraukia nuo paramos linijų, tai matyt strategiškai žiūrint yra svarbi laikysena, kalbama ir apie tą, na va, tokį bendrą įsipareigojimą, kad išlaikytume Ukrainai 0,25 BVP, na tos, kad visos šalis, kurios remiančios Ukrainą, turėtų tam tikrą užsibrėžimą. Tai jeigu nuo tokių gairių labai nenutolsame, man atrodo, mes galim turėti pačių įvairiausių pasistumdymų, galim turėti na, vienokių ar kitokių pokyčių ar ekonominių, ar kurie tarp kitko na, ir ekonomiškai žiūrina. Mes baigiam tikrai ekonominis augimas išlaikomas. Infliacija yra viena žemiausių rekordiškai valstybėje, tai Lietuvoje. Tai tikrai ekonominė prasme tų pokyčių yra kur kas geriau matomų horizonte, negu iš tiesų perspektyvos bendros tos geopolitinės, kur išlieka. Tai, na, norėtųsi, kad ta bendra einant kiti metai, nepaisant to, ta, galbūt to optimizmo stokos, jie vis dėlto turėtų teikti ir viltį. Pirmiausia, tos vilties labiausia reikėtų siekiant Ukrainoje pergalės.
Valdžia naujoji koreguoja biudžetą, kaip jums tos korekcijos, iš vienos pusės tarsi atrodytų, kad jie kažkaip koreguoja dėl to, kad konservatorių buvusi vyriausybė ne viską davė, ką reikėtų duoti, net šneka apie tai, kad čia per mažai gal gynybai, iš kitos pusės tos korekcijos tokios ne pačios didžiausios ir tarsi sako, kad nu, biudžetas kaip biudžetas. Tai kaip jūs matote?
Atliktos korekcijos yra simbolinės ir turbūt na, kiekviena valdžia kažkiek atėjusi pereinamaisiais metais siekia tokių pokyčių, vienom reikia daugiau, yra situacijos ir mes, kai COVID-o metu pradėjom, tikrai tų korekcijų reikėjo ir jos ir buvo būtinos, o šiuo atveju, na, suprantam, turbūt valdantieji susikūrė, kad ir tą minimalų komfortą, na, kažkaip pasakyti, kad mes galėjom balsuoti už Ingridos Šimonytės parengtą biudžetą, nors tam kritikos buvo iki to labai nemažai vadinta ir atominė bomba ir na, kalbėta, kaip labai daug ko trūksta, na, tokios ir prieštaros vieni dabartiniai koalicijos partneriai vadino, kaip daug prisimta įsipareigojimų, socialdemokratai iki biudžeto priėmimo kalbėjo, kaip labai daug visko jame trūksta ir NPD ir per mažos pensijos ir kompensacijos už sveikatos paslaugas nepakankamos, o dabar ateina tai, kad reikia balsuoti ir mes turim patvirtinti ir turbūt istoriškai tokį balsavimą turėjome, kad biudžetas surinko 111 11 balsų ir aš labai taip jau mažiau to optimizmo turėčiau, kad visi būsimi kiti biudžetai turės tokią sėkmę. Tai biudžetas iš tiesų gal ir neatspindi visų norų ir lūkesčių, bet tai yra natūralu, kad jisai yra neguminis ir suprantame, kad tų įsipareigojimų turim labai daug ir visoms rytims reikalingas subalansuotumas, bet valdantieji naujieji, na, reiškia, kiek ir turėdami galimybę, kad ir mažai to laiko revizuoti, bet netrado tokių sričių, na, kurioms būtume sakoma, kad yra, na, netikslingai paskirti pinigai, per daug kažkam yra nukreipiama. Tai taip pat rodo, kad, na, ankstesnės vyriausybės parengtas biudžetas, jisai buvo atsakingai formuojamas, buvo laikomas visų tiek ir įsipareigojimų prisimtų ir tos erdvės kažkokiam korekcijom, na, jos buvo labai minimaliai, jos atsirado tik tais teoriškai, kada, na, Europos komisija pagerino mūsų BVP surinkimo kitais metais augimo prognozę ekonomikos ir tai atsirado tarsi 40 papildomų milijonų, tai tik iš tos ryties galima daryti, kas šiai valdančiai daugumai yra svarbu. Ir nors turėjome įvairiausių prašymų ir įvairių statutinių organizacijų, tiek policija, tiek už saugumo atsakingos institucijos, tiek migracijos departamentas, na, visi prašėsi daugiau pinigų, papildomos funkcijos, svarbus klausimai, na, bet atsirado viena institucija, be abejo, jinai yra svarbi, VSD, bet visa kita buvo nukreipta į žvyrkelių programą ir, na, ir ta jokinga tokia suma, na, atrodo 20 milijonų, daugiau negu, nu, apie pusę tos sumos, kurie papildomai pridėti iš skolintų lėšų, bet kai patys supranta, ką už tos 20 milijonų bus galima tose žvyrkeliuose padaryti, kad tai yra tik 15 kilometrų, na, tai turbūt daugiau yra parodymas, kad mums šita tema valdantiesiems yra svarbiausia. Taip, tas matydavosi ir iš ankstesnio jų veikimo opozicijoje, kad žvirkeliai labai suvienėdavo buvusią ankstesnę opoziciją, kurdavo įvairias rezoliucijas, na, registruodavo labai daug pasiūlymų brangių, būdavo nemažas spaudimas ir didelės diskusijos apie kelius ir žvirkelius. Tai dabar matomai, kad tai yra tikrasis biudžetinis prioritetas šiai valdančiai daugumai. Na, o visoms kitoms rytims, na, yra daugiau mažiau tokia, na, minimali simbolika.
Nu, tie 15 kilometrų svarbu, kur veda, taip, ar būtent, ne, žinot, ar reikia, jeigu į svarbią
savivaldybę, į svarbią galbūt apygardą, bet, na, suprantame, kad galbūt anksčiau tai tikrai matydavosi, kad vienmandatininkams būdavo labai svarbu parodyti, kad va čia yra kelias nutiestas, čia yra mano iškovoti pinigai, tai nežinau, dabar turbūt jau net neišeitų po kilometrą, kiek yra vienmandatininkų naujų iš valdančiosios daugumos išrinktų, jau ten tektų kažkaip kitaip spręsti, na, bet aš manau, kad pamatysime tikruosius prioritetus, kai bus formuojamas arba persvirkirstomas, na, metų eigoje, kaip žadamas, arba jau kitų metų biudžetas.
Bet kokiu atveju, aišku, biudžeto deficitas vis tiek jis yra, išlieka ir ten ta milijardų kelių skylė jinai egzistuoja ir valdantieji, kalbėdami apie tai, kad negali būti tokia skylė ir taip toliau, jie kalba apie tam tikrų mokesčių didinimą, čia nuolatinis tas kalbėjimas dabar yra ir visi laukia, kaip tie mokesčiai čia galėtų atrodyti. Ar jums suprantama yra, ką su mokesčiais ruošiasi daryti naujoji dauguma, bent jau kokie kryptimai, ten labiausiai garsinamas ta kova prieš turtinguosius, bet kai ten suskaičiuoji bent jau kai kuriuos siūlymus arba įsivaizdavimus, tai ten ne vien tik turtingieji pakliūna, bet ir vidurinė klasė.
To aiškumo tikrai nėra. Vienas aiškesnis punktas jūsų paminėtas yra apie aukštesnių pajamų apmokestinimą, progresyvesnį apmokestinimą, sumuojant pajamas. Tas siūlymas buvo ir mūsų mokesčių reformos pakete ir mes turėjome labai aiškias išraiškas. Na, jeigu čia dabar buvo kalbu, kad ten nuo 30 tūkstančių metinių pajamų aukštėtų, mūsų buvo virš 60 tos pajamos, kurios atsiranda toks papildomas tarifas, nepriklausomai susumavus, ar pajamos yra gautos iš darbo pajamų, ar visų kitų rošių, investavimo ar panašiai, nesvarbu, kokia rušima ateina pinigai. O paskui antras laiptelis buvo numatytas nuo 120 tūkstančių. Na, tai tikrai jau yra, kalbam apie aukštesnės pajamas. Tai kol dabar tos konkretikos nėra, belieka tik tais na, prielaidomis vadovautis. Ir mūsų skaičiavimais, na, va, tas toks laiptavimas buvo numatytas, kad papildomai surinktų į biudžetą apie 70 milijonų. Tai poreikiai tiek, kiek dabar valdantieji formuoja ir programuoja savo na, vyriausybės programoje įsipareigojimų papildom, nu jie nėra adekvatus. Tai čia reikėtų ne 70, čia mes kalbam apie milijardą, apie galbūt net ir kelis milijardus papildomai, kad būtų galima įgyvendinti tuos prisimtus įsipareigojimus. Tai reiškia, kažkur yra dar ta
kiek
zona.
Reikia pakelt mokesčius, kad milijardus.
Tai surėti. Čia turbūt tikrai ne prieššventinis gazdinimas būtų, jeigu tai vien tik tais mokesčių pavidalė. Suprantame, kad yra ir ekonomikos augimo ir valdantieji turbūt labai dar irgi žiūri išganingą skolos klausimą, kad tai yra lengviausias kelias. Tai juo labiau tikrai nematau valios rimčiau žiūrėti kol kas į mokesčių pertvarką, juo labiau, kad girdisi ir netgi prieštaringų kalbų. Na, koalicijos partneriai vieni jau įjungia konkrečiai iš Nemuno aušros tą gazdinimą, kaip nuo naujųjų metų akcizai ir kaip čia yra blogai ir kiek kas brangs ir kokias tai pasiekmes kurs. Ir jau labiau girdisi, kad na, ką reikia su tais akcizais daryti. Ir iš tų pačių valdančiųjų, na, ne kad ten atšaukinėti tos priimtus sprendimus, bet jau nuskambėjo žodis ir kompensaciniai mechanizmai. Tai reiškia ne tai, kad mes kažkokius galvojame papildomų mokesčių, čia dar galvojame dar vėl išlaidų dalį kažkokią, bent jau mąstymo kryptis yra nieko konkretaus. Ir na, o dar apie mokesčius kalbant, tai yra ne tik tais jų didinimo arba ten koregavimo klausimas, bet yra ir kitų sprendinių, kurie na, vėlgi labiau būtų nukreipti įtuštinti biudžetą, o ne įpildyti. Tai yra lengvatos. Ir tų lengvatų įvairiausių, na, ten galima priskaičiuoti dalis ten įvairios verslui, dalis, na, va, tas garsusis, dabar mes labiausiai apie PVM daržovėm ir vaisiams, yra na, jų tikrai suma susidarytų nemenka, kurios vėl būtų nesurinktos pajamos į biudžetą. Aišku, kai kurios lengvatos jos tampa prasmingomis, jeigu jos yra taiklios ir pasiteisina ir, pavyzdžiui, na, duoda paskatas labiau pritraukti ar investuotojus, ar elgseną jų atitinkamai keisti ir tai padeda auginti ekonomiką. Bet čia yra labiau išimtinės, labiau matyt kiekviena, ta, tokia, na, bent jau ypatingai ir darbą pradanti valdžia, jinai nori gerų žinių bet visiems, o vien geros žinios, na, tai turbūt kažkam yra ir prastos žinios, kas tai bebūtų. Jeigu tai yra lengvatos, tai tada reiškia platesnės, tai tada yra kažkai mažiau surinktų pinigų ir tada mes kalbam apie mažesnės galimybės na, didinti viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimus, tada vėl specialistų klausimai ir mes suksimės užburtame rate, jeigu na, vien tik tais bus norima visą politiką vykdyti apie geras žinias.
Nekilnojamo turto mokestis, čia buvo ir jūsų valdžios galvos skausmas, taip ir nieko nepavyko padaryti, bet aišku, ten, sakykime, jūsų valdymo metu kadencija prasidėjo nuo pandemijos valdymo, paskui ten karas ir visa kita, ir jūs tą nekilnojamo turto mokestį paskui per vėlai turbūt išmetėte į viešą erdvę ir gavosi taip, kad gavote piketų demonstracijų ir nepasitenkinimo visuotinio ir atsitraukėt nuo šitos idėjos. Kaip galvojat, ar šitai valdžiai reikėtų kažką daryti, nes jie pasakė tokio nekilnojamo turto mokesčio, kaip jūs ten kūrėte, jūsų valdžia tokio nebus ten medianų visų ir taip toliau, kažką jie sugalvos ten kitaip, bet vėlgi nekalba apie visuotinumą, apie visuotinį nekilnojamo turto mokestį. Ir čia ar teisinga yra nekalbėti apie visuotinį turto mokestį, nu, jeigu kadencijos pradžioje tu gali ten atlaikyti nepasitenkinimą kažkokį, paskui bus tik sunkiau.
Matyt, kad sutikimas, kad ta bazė turi plėstis, nes dabar tų apmokestinamo nekilnojamo turto na, žmonių ir ar tų objektų ratas yra labai menkas ir mažas. Ten mes keliais procentais galim skaičiuoti, 2-3, ten jau tikrai nedidelis labai skaičius. Ir tik tai stojau prabangaus brangesnio turto. Aišku, kad kylant vertei galima sakyti, kad nieko nereikia daryti ir buvo taip sakančių, daugies tada mokančių ratas. Bet surenkamumas ir žiūrint iš kitų valstybių patirtį yra tikrai labai na, menkas. kai nėra, kai jis netampa labiau arčiau visuotiniškumo. Mūsų siūlymas, jisai būtų plėtęs tą bazę mokančiųjų, taip jis nebūtų buvęs visuotinis, taip jisai buvo per sudėtingas, na, vien žodį paminėjus medianą, turbūt labai lengva jau, kai žmogus sunkiai supranta, kaip viskas veiktų ir šitoje vietoje, na, aiškumo to būdavo mažiau, nors pats jisai nebuvo labai grėsmingas, kad vidutiniškai, na, paskaičiavus, kad ten prisidėtų vidutinio ar būsto, ar ten 15 eurų į metus, na, tai ta suma iš finansų ministerijos skaičiavimo tikrai netrodė iš principo grėsminga, bet suprantamumo prasme, tai matyt, na, to, tas yra irgi labai svarbus dėmuo, kad, na, su aišku būtų, nu, kaip pavyzdžiui, ten kokie lenkai turi ten zlotas už kvadratą. Na, tada viskas aišku, o man lengva susiskaičiuoti tada, ar man čia bus daug ar nemažai. Bet tada jau vėl, tada, jeigu dar, o čia kad norint to socialiai teisingesnio kažkaip apsaugoti tam tikras grupės, tai suprantama, kad tada prasideda mechanizmų ieškojimas, o kaip jas atsijoti, kaip pagal vertes ar pagal socialinės įvairias, kad netaptų ir administravimas labai brangus ir kad ten pusė dar pasodinsi savivaldybėse žmonių, kurie ten turėtų jiems atlyginimus mokėti, kad jie nustatytų reikia tavo ar nereikia. Tai to vis dėlto automatizmo tam tikro turėtų būti daugiau. Bet pats principas, apie ką yra nekilnojamo turto, na, mokesčiai, jie yra apie infrastruktūros gerinimą, apie tos vietos, kur yra tas nekilnojamasis turtas, ten reikalinga ir gatvių, ten reikalinga ir apšvietimų. Ir apšvietimo turbūt reikia visiems. Nėra, kad taip vienai grupiai visuomenės jų reikia, kitai grupiai jų nereikia. Tai jeigu, na, būtų aiškesnis supratimas, kad, na, mokam, kad ir po nedidelę sumą,
nu, ten, platesnis kur žmonės ratas, didžiausius nekilnojamo turto mokesčius moka, ten gatvės nėra ir apšviestos turbūt, ir keliai išasfaltuoti.
Taip, bet turbūt jų nėra pristatytas stulpas prie stulpo, nes jie moka daugiau, o kažkur yra ten kas antra lemputė. Tokius
mokesčius jie galėtų ten ir dar ir atominę elektrinę pasistatyti pas save. Kokia sumoka, nes pas musgi progresiniai mokesčiai yra nekilnojamo turto. Kaip bežiūrėsi, kuo didesnė turto vertė, tuo didesnė, ne tik tu moki, bet ir procentą didesnį moki, tai nuo turto vertės. Ne tik tai, kad savaime daugiau moki, bet dar ir nuo pusės milijono ten procentas, nuo 2 milijonų turbūt ten ar dar daugiau 2%. Nu, žodžiu, aš dabar tiksliai neatsimenu, bet tai yra progresyvus mokesčiai.
Ir nebuvo teisinga, kad nedidelė grupė žmonių turi mokėti, na, didelius tuos nekilnojamo turto mokesčius, kai tuo tarpu, na, bendrieji poreikiai, ką galima už nekilnojamo turto surinktus mokesčius, tikrai reikalingi yra, na, pokyčiai ir sprendimai, kurie yra reikalingi visiems, nepriklausomai tos vienos grupės. Ir jūs reikėjo koreguoti, na, bet tai tampa vėl uždaviniu ir naujai valdžiai, nes tai Europos komisijos ar kitų tarptautinių organizacijų pabaksnojimas į šitą sritį, į šitą klausimą, tikrai būdavo ne vienoje metinėje ataskaitoje pabrėžiama.
Kaip jūs galvojat, aišku, čia dabar prie tokios grinosios politikos dar šiek tiek pereikim, su koalicija valdančiaja bus problemų, nes čia visokių dabar yra momentų, kad aišku, šitą savaitę vidurys pats buvo pažymėtas Nemuno aušros svarstymais, ar nereikėtų trauktis iš koalicijos, visa kita, tada koalicija galėtų birėti, kaip galvojat, jeigu galėtų subirėti koalicija, jeigu subirėtų, ar jūs konservatoriai, pavyzdžiui, tu ištiestumėt tą ranką, jūsų ranka dar ištiesta vis yra į socdemų pusę, kaip Blinkevičiūtė sakė, koja ta ranka ten vis mums tiesia, tai gelbėtumėt ar ne? Ar jau dabar esant vat, policijos matymui, kokį jinai yra, jau tokiai nebetiestumėt?
Tai tikrai nepamenu tokios situacijos per mūsų, na, nepriklausomybės laikotarpį, tiek kiek galiu pats prisiminti, kad turėtume formavimo laike, vyriausybės formavimo laike, dar vos tik pradėjus ir keliom dienom savaitėm tas skaičiuojant darbą, na, jau turėtumėm tokias kalbas apie grasinimus pasitraukti, apie konfliktinės tos situacijos ir tai be abejo neduoda stabilumo pačiai vyriausybei ir stebinčiai, na, ir į mus, na, krypstančiomis akimis, kas Lietuvoje vyksta, tai to stabilumo tikrai garantijų nėra. Ir jokios matyt garantijos, kad paremta tai, kas yra paremiama šantažu, kas yra, na, asmeniškumais, kad tai galėtų labai vesti konstruktyvų darbą. Mes ir formuojant vyriausybę buvome prezidiume priėmę sprendimą, kai tada taip pat buvo labai užkelta ta tokia temperatūra ir buvo kviečiama ir eiti degti žvakes prie Vytauto Landsbergio namų ir visas visa tokia, na, tapome savotiškai irgi tam tikrų simbolinių atakų taikiniu pačioje net pradžioje, kada dar net naujai tik tais opozicija, vat ką tik atsiradusi, tai matėme, kad to stabilumo tikrai nebus ir kvietėme matyti ir atsikvošėti ir beformuojančius, kad, na, galvokime ir apie valstybės reputaciją ir jo labiau, kad buvo ir tebėra tų variantų, kurie galėtų būti, na, ir be mažumos vyriausybės. Bet jeigu taip susiklostytų, tai mūsų prezidiumas yra pasakęs, kad mes tikrai galėtumėm svarstyti ir paremti ypatingai tuos svarbiausius darbus, jo labiau patirties tam yra ir visi tie darbai, projektai, kurie yra užprogramuoti ir šitoje vyriausybės programoje daug yra tiesinių dalykų ir kodėl mes negalėtumėm paremti. Tikrai nesiveržiame, kad mes turėtumėm tapti kažkokia tai sudedamąją dalimi, bet aš svarstau daugiau tokius hipotetinius variantus ir teorinės prielaidas. Aš manau, kad tikrai dar bus jungčių, dėl ko šita valdančioji dauguma gali susivienyti, tik tai simptomatiška tampa viena. Kai ypatingai vat ir naujai politiniai jėgai iš darbotvarkės iškrenta tas vienintelis klausimas, dėl kurio jums labai gerai sekėsi, tai pulti konservatorius, tai tada pasimato, kad jų vidinės problemos ar vidinis susitelkimas, na, ir gebėjimas būti apie daugiau valstybinių klausimų, na, darosi stipriai abejotinas. Tai turbūt reikia rasti visiems valios ir tuos raginimus įsiklausyti, kad turbūt svarbu grįžti į na, kas yra apibrėžta vyriausybės programoje, kas yra apie konkrečius darbus į jų įgyvendinimo ruošimosi, bet panašu, kad, na, ta politinė paletė ar tų asmenybių, ar įvairiausių kylančių istorijų, na, panašu, kad gali, na, užtrukti ir neleisti tam įvykti, kad, na, to stabilumo ir aiškumo būtų daugiau. Matom tam tikrą, na, bandymą stabilumo daugiau įnešti arba bent jau padėti šiai valdančiai daugumai, tai yra iš prezidento institucijos. Na, jeigu atrodė, kad tik vienas ministras yra deleguojamas ir tampa, na, tokia bendra atsakomybė, bet taip kaip dabar pildosi kitų ministrų politinės komandos viceministrais, prezidento aplinkos žmonėmis ir patarėjai ir kanclerė, na, visi papildo kažkokiu tai būdu, gal, tai dar galbūt ne paskutiniai, na, aš jau skaičiuoju, ten gal ar 3 ar 4 tokie paskirimai yra, ir tai tik rodo, kad, na, ši valdančioji dauguma turi tą dėmenį, kad, na, yra ir prezidentūros buvimas toje valdančioje daugumoje tiesiogiai. Nežinau, kaip, pavyzdžiui, prezidentui būtų lengva ar objektyvu vertinti, pavyzdžiui, ant jo stalo atsirandančius tuos projektus, na, kurie bus inicijuoti jo buvusių patarėjų ir, na, praėję Seimo svarstymo įvairias stadijas ir nuguls pasirašymą ant prezidento stalo. Na, tam yra svarbu valdžių atskirimo tam tikri balansai, kad, na, tam ir yra, kad mes turėtume nepriklausomą prezidentą, kuris galėtų objektyviai kontroliuoti tuos sprendimus, kurie yra priimami valdžios. Bet kuo labiau susitapatina tos grandis, tos valdžios, na, aš manau, kad tos ribos jos galės turėti ir tokias pasekmes, kurios, na, demokratija nėra labai sveikos.
Gerai, neturim čia laiko, liko minutė. Jūsų partija yra dabar beveik jau tiesiojoje, iškeliant kandidatus į pirmininkus, nes dabar toks kolektyvinis organas, prezidiumas, nu, pirmininkė yra laikina einanti kol kas, bet tokio tvirto pirmininko neturit, bus rinkimai. Tarp ko čia galėtų būti didžiausia kova jūsų nuomonė? Nu, aišku, čia nei vienas dar nepasakė, ar jie ten bus, bet šiaip Kasčiūną Šimonytę manote, kad bus?
Galiu remtis tik tais tą informaciją, kuri jau praktiškai tampa ir tokia galutinė, nes baigėsi skyrių kelimai, tai du kandidatai yra lyderiaujantis, Ingrida Šimonytė ir Laurynas Kasčiūnas. Tiesa, dar matyt, jie neturi to kandidato statuso, kol patys nėra apsisprendę, bet partija kelia tikrai nemažai kandidatų.
O bus intriga, sakykime, hipotetiškai, jeigu va šitie du išsikelia ir jie sutinka kandidatuoti, Ir kaip manote, bus aštrikova ar ne tarp šitų kandidatų?
Manau, būtų tikra demokratijos šventė, nes kelimai rodo, kad nėra labai ryškaus kažkurio vieno atotrukio, na, tai yra pusės ir keliančių skyrių, na, kurie mato. Yra kai kurie, kurie iškelia ir vieną, ir kitą, ir na, nori tos diskusijos turėti, ir tai diskusija yra sveikas laikas, na, po 8 metų pirmininko, na, trukusio valdymo vieno, tai partijai atsinaujinti, na, bet kuriai partijai yra sveika atsinaujinti, ir tam natūraliai mums tie procesai pribrendo, ir panašu, kad, na, nėra vieno labai aiškaus, vienos aiškios krypties, ir tai, manau, bus sveikas tas laikotarpis, per kurį mes, na, turėsime sausio mėnesį įvairius debatus ir diskusijas skyriuose, pokalbius apie būtent tai, kas geriau galėtų atstovauti iš tų jau, kas bus apsispręs eiti.
Gerai, tai dėkui Jums, Mindaugas Lingė, Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūnas, šiandien išdėstė savo nuomonę kai kuriais klausimais. Ačiū visiems, kas klausėsi. Toliau Žinių radijo programa.